atike bɔla yan circonstance min na a ma dogo maa si la a nana a taatɔ a kunnajɛla kɛla bila o deni to sɛn ma sɔrɔ atike ko bana sɛn ma sɔrɔ atike fagala a taara mɔgɔw ko ko an t'a fɛ an t'a fɛ mɛ bi atike sigina a kɛra tigɛrɛfɔ dan ye mɔgɔ dɔ yɛrɛ ko ko ni atike tɛ yen ko mali tɛ yen b'a fɔ cogoya tubabu kan na ko l'avenir n'est pas caché la kɔ dɛ atike kɔni nana mɛ b'a tiɲɛ anw kɔni ma anw hakili sigilen tɛ dɛ parce que
munna
an hakili sigilen tɛ min na atike mana na atike ka mɔgɔ dɔ ko ko atike tɛna politiki kɛ ko politiki kuma t'a la
e ma da o la
an bɛ se k'a lajɛ de parce que ne ma da o de la parce que u bɛna taa cɛ da don kuma la n'u de y'a da don kuma la k'a fɔ ko i bɛ se k'a kɛ ten i b'a kɛ ten i b'a kɛ ten a tɛ bɛn alifa y'a ka tan kɛ alifa m'i da don fangako kuma la.
E yɛrɛ bolo sisan atike nali ni a bɛ se ka yɛlɛma don mali bɛ lahala min na sisan a bɛ se ka yɛlɛma don mali ka situation na wa walima a tɛ se ka foyi de kɛ a la yala nafa b'a la wa.
Ne yɛrɛ kɔni fɛ bɔn ATT nali fo ni u y'a bila ka taa n'a sera centre la ka taa kuma olu fɛ n'olu y'a lamɛn a bɛ bɔ dugu min na jamana cɛmancɛ la Mopti yanfan ninnu fɛ n'u y'a lamɛn u tun ko k'u bɛna a se ka fɔ a ka kuma ni est-ce que u bɛna lamɛn est-ce que u bɛna sɔn ka ATT lamɛn o de fɛngɛ donc mɔgɔ ninnu nana u nana ni kɛlɛkɛminɛnw de ye u donna Niger ma sɔn u ka don ni kɛlɛkɛminɛnw fɛ hali k'u ka jamana taarasu ma sɔn mais anw ta ATT y'a to u donna an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi.
Ayiwa fɛnɛ faso ɲɛmɔgɔw kiri kɛbagaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Amadu Aya Sanogo ye n'ale tun ye fanga daraki ne ale de ka fanga darakili sen fɛ Amadu Tumani Ture ale bolila a labɔra a y'a sigiyɔrɔ bila Mali kɔnɔ ka taa sigi jamana wɛrɛ la ko da bina don a ka kuma la ka na a kiri tigɛ a n'a jɛɲɔgɔnw. Ayiwa an bɛ bɛn kuma sigikafɔ kuma ani ko caman o de bɛ Mali kɔnɔ sisan kɛlɛ ni ɲagamiba donnen don kow la. E ɲɛna o kiri kɛ waati de sisan ye wa a ka ɲi wa e hakilina ye mun ye o kiri ko kan.
O kiri min nana kɛ ne kɔni y'a dɔn kiri nin si ka kuma bɛ fanga kɔnɔ jamana kɔnɔ sisan est ce que a waati ye nin ye parce que a bɛna na ni ko caman de ko caman dogolen b'a jukɔrɔ min ye n'a ma ya k'a fɔ k'u bɛ a y'a ka jugement kɛ parce que fɔra kɛla Sikaso ne yɛrɛ tun bɛ o kɛyɔrɔ la o mɔgɔ caman bɛ o tɔgɔ fɔra la dayiru min yɛrɛ ye bi Mali ministre de la défense ye ale tɔgɔ b'a la parce que ni sariya bɛ tigɛ ni kiri kɔni bɛ kɛ u bɛ fɛngɛ kɛ u bɛ dayiru bɛ bɔ a bɛ démissionner ka bɔ a ka ministériya la ka na k'i yɛrɛ bila juge ka disposition la jamana ka disposition la a tɛ donc o bɛna ni mun ye fo ka a bɔ gouvernement la bon o ye yɛlɛma dɔ fɔlɔ ye ni kalo tile janvier kalo tile 13 de fɔlen don est ce que a bɛ se ka kɛ ne hakili la nin t'a waati ye parce que an bɛ jamana basigi de nɔfɛ ni k'u bɛ Sanogo bila a n'a jɛɲɔgɔn a tɛ bɛn mɔgɔw ma o don n'u bɛ fɛ ka dialogue kɛ ka bɛn ka kɛ réconciliation ka kɛ fo ka bɛn ka kɛ a ka ɲi bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma mais est ce que Bénédicte Mousseau ni somɔgɔw bɛna jɛn n'a ye o de ye problème ye.